At gøre, så begynder vi med at tage nogle spørgsmål fra 4. Mosebog, hvis vi er stødt på nogle ting, som har været udfordrende. Hvis ikke I har, så har jeg, så jeg kan spørge jer. Og ellers er det at lige få opklaret de her ting, således at vi kan få hjælp til at komme videre. Nogle spørgsmål fra 4. Mosebog. Birgitte. Ja. Det er guld fra. Når du tænker på guldet, var det til tabernaklet? Og... Nå ja, fade, alle de der ting. Ja, det er et godt spørgsmål. Hvor har de alt guldet fra? Jo, det Birgitte spørger, at de har været i ørkenen i 40 år. Der har ikke været almindelig industri omkring dem. Hvor har de alt guldet fra? Hvis du lægger mærke til i 2. Mosebog, der står der, at Gud siger til dem, at de vil plyndre landet. De vil plyndre Egypten. Og det, der sker, det er, at når den sidste plage kommer, så er det, at naboerne til israelitterne kommer til dem, og så køber de dem ud af landet. Og så kommer de med alle de her rigdomme, som de så giver til israelitterne, og på den her måde tager de så deres plyndring med. Så de har haft den der, og det er også det, der har været udgangspunkt for det, de har bygget åbenbaringsteltet og alle de her fine, fine ting, som skulle ske ude i ørkenen. Men det er et godt spørgsmål. Guld, det var længe. Det er det. Ja, Birgit? Ja. Ja. Jo. Det er et godt, andet godt spørgsmål. Det er Birgit siger, hvorfor manglede de kød? Fordi der tales jo om får og geder, og de havde jo ofre og sådan nogle ting. Nu er det sådan, at datidens folk, sikkert også her i Danmark for et par hundrede år siden, måske ikke engang så langt, der var kød ikke en del af det faste, det man spiste hver dag. Det siger min kone i hvert fald også til mig, selvom jeg klager og siger, hvor. Men det var ikke en del af deres daglige mad. Og det, som kommer med den her trang efter kød, jeg tror, det er en trang, som er lidt sådan, kan man sige, trang for nydelses delen af det. Men de havde jo deres for, og de havde deres geder, og på den måde kunne de så have det. Så jeg tror, trangen til vaklerne eller den her, det er så noget ekstra, som de ønsker der. Jeg tror, det er det, der har ligget i det. Men selvfølgelig, de har haft deres kvæg. Men I vil vide, at dem af jer, som holder for, så er det jo ikke, fortrinsvis var kvæget jo brugt til mælk, og også gederne og de der ting. Så det var ikke så meget, at man brugte at spise kød. Så jeg tror, at trangen efter kød har været sådan en lystens trang, mere end det har været behov. Ja, jeg er selv australier, så please køb. Ja, forkød smager meget dejligt. Lammesteg. Ja, andre spørgsmål? Ja, Niels. Nej. Ja, det er nogle sabbater, specielt mange offringer, så nu er Erik, han er måske stærkere på det her. Men jo, der har været nogle religiøse pligter, som går ud over det at holde sabbaten hellig. Så jeg tror, kan man sige, det, der har været nogle ting, som Gud har krævet af dem. Sabbaten var jo en interessant ting, en interessant institution på den måde, at det virkelig beskyttede mennesker. Det var, vi skal se det i det billede også, at det var en beskyttelse for dem, der arbejdede, slaverne og daglejerne og sådan nogle ting. Det var en beskyttelse for familien også, at man var tvunget til Guds krav at standse. Og derved give hvile. Det var ikke normalt i datidens sammen. Der var selvfølgelig fester og sådan nogle ting, men det at have en ugenlig, det vi kalder en ugenlig fridag, det er helt uhørt blandt folkeslagene. Men der har været nogle religiøse pligter, som også er gået, og der er også nogle nødværvepligter. Så Jesus kommer også ind på det, at hvis en okse falder ned i en brønd, jamen, så lader man den ikke bare bræge der weekenden over. Man går ind og hjælper den og får den ud, og den der nødværge var der også. Brøler. Det er godt nok. Ja, andre spørgsmål.
Hvad med mængder og olie til alle de her opfinder? Har de også det med fra Egypten?
Ja, nej. Det er godt. Det er, Birgit spørger, hvad med mel og olie til alle de her opfinder? Jeg vil også tro, at der har været en vis handel i den tid, hvor de bevægede sig. Vi vil også, jeg har også i noterne, at vi skal forestille os, hvis vi forestiller os geografien lidt, det tog dem cirka en måned at komme fra Egypten ned til Sinai. Det kan gøres, hvis man er hurtig på en lille halv uges tid. Man kan gå den afstand. Afstanden fra Sinai og så til Kadesh, det tager kun 11 dage. Så i det hele kunne det her blive gjort. Turen fra Egypten til Kanaans land kunne gøres på 2 uger, hvis man bare gik derud af. Så det vil sige, at hvad har de så gjort? Hvor har de så været? Jeg tror, at, og det ligger også lidt i skriften, at Kadesh, udtrykket Kadesh, betyder hellig. Og det vil så sige, at det er sikkert været der, hvor helligdommen har stået i måske de her parentesår, de her 38 år, hvor Gud skriver ikke noget om, hvad der sker. Måske lidt har vi med hensyn til de oprør, der sker, men ellers er det de 38 tavsår. Og man kan godt forestille sig det, at med helligdommen i Kadesh, og så boede de rundt omkring. Egentlig var det lidt ligesom beduinstammerne, som boede i ørken. Handelsruterne har jo stadig været der. Folk har jo bevæget sig, så der har været den der almindelige handel med andre folkeslag. Og så har de haft deres kvæg og sådan nogle ting, måske også dyrket nogle ting derude. Men så jeg tror, at sådan noget som korn og olie, det har de så købt sig til. Men det viser også omkostningen ved de ofringer, de skulle gøre, at det jo ikke bare lige til. Så ligger der også i Moseloven, at der er hele tiden en fremadblik. Gud giver det her, ord til dem, ikke for at de skal leve sådan altid i ørkenen. De kigger jo mod landet. Hele tiden er det jo en spejden hen mod landet. Det er love, der egentlig er indrettet efter deres besiddelse af Kanaans land. Det vil vi også kigge på i dag, hvordan lovene bliver også ændret fra en nomadetilværelse og så til det at være et bosat folk. Okay. Ellers nogen, der har ikke været nogen af de her moralske skrupler den her gang, og men de er der jo, og jeg ved det også, at hele det her med, kan man sige, om hele den her med band, det vil sige, at bandlyset, folk at lægge under band, forbandelse under Gud, det tager vi op næste gang i Josuas bog. Det ligger sådan naturligt at tage det op der. Okay. Nej, det er der ikke, kan man sige. Det er jo et godt point, som Esben bringer op. Er der andre, der har skrevet om disse 40 år i ørkenen, andet end det, vi har i Bibelen? Det har vi ikke. Vi har jo heller ikke nogen andre arkeologiske ting, som fortæller os, at det her skete. Så vi har kun skrifterne til at gå ud fra. Men vi har, kan man sige, forskellige arkeologiske data, som bekræfter, at sådan her var situationen. Vi har selvfølgelig teksten. Vi kan se i teksten, geografien passer det, hænger det sammen med de dagsrejser, der er den der form for fauna og flora, er det der i det der, som man har en fornemmelse, passer det ind både i tiden og i geografien, som man kan fornemme der. Og så må man så stille sig selv, er det her sandsynligt? Virker det her helt malplaceret, cyklede de ud af Egypten, eller sådan noget, så vil man tænke, det kan være, at det ikke er så gammelt som det her. Men det, på den måde er dens troværdighed i beretningen. Der er ikke nogen fantastiske ting. Selvfølgelig, der er overnaturlige ting, der sker, Gud griber ind, men det er ikke sådan, at Gud bare slynger om sig med mirakler, når han lige skal klare et eller andet. Det er meget bevidste ting, for eksempel vandet i klippen. Det ved vi fra Sinai-ørken, at der er store reservoirer, som bliver gemt i den her kalksten. Og så er det, at hvis man slår hul på det, så er der rigelig, rigelig mængder af vand forskellige steder. Vaklerne ved vi om trækfuglene, at bare i slutningen eller begyndelsen af sidste århundrede, der var Egyptens, de ville få vakkeltræk på 3 millioner fugle af gangen, så det hænger sammen med det, vi kender. Slangerne fra netop Moab-området, det er også genkendelige ting. Så nej, vi har ikke andre end Bibelen, der fortæller os om de her ting, men lidt ligesom, at nogen af jer har ikke været i Australien. Jeg har været der, og jeg fortæller om det, og så tror I på mig. I har aldrig været der selv, men I tror på mig, fordi I tror på mig, så længe at jeg er et troværdigt vidne. Og det er jo der, vi kan have tillid til det, som står her. Okay. Det er rigtigt, men man vil aldrig kunne bevise, at det er det. Vi ved jo, at når vi lægger, det ved lægerne bedre end jeg gør, men når vi lægger den ned i jorden, og når de begraves, så er der også en vis opløsning. Så vi må også tænke på, at der er meget mere i arkeologien i de steder, hvor folk er bosat, mødinger og sådan nogle ting. Det er jo det rene sådan guf for arkeologer, det at grave i sådan nogle ting, og sådan nogle ting, vi andre bare tænker på, det gider vi slet ikke beskæftige, men det er der, man skal ind og hente. Det er der ikke i ørkenen. Der er ikke den samme bosatte, kan man sige, mødinger og huse, der bygger oven på hinanden, så det bliver gemt. Men, der hvor der har været de her, kan man sige, hvor folk har boet i ørkenen, der er det fantastisk, fordi ørkenen er virkelig en god opbevaringsmiddel. Og det er jo det, vi ser med Tutankhamun, sådan kiste og sådan noget i Egypten, der er mange luxer og alle de her andre ting, som er blevet bevaret derude. Så det er rigtigt, hvad Kirsten kommer ind på. Der er en vis bevaringsværdig værdi, men sådan nogle andre ting, som de almindelige ting, det skal vi ikke forvente. Sådan er det heller ikke andre steder. Okay. Godt, så lad os gå i gang med 5. Mosebog. Og jeg vil gerne læse fra 5. Mosebog, 1. kapitel 5, og vers 23 til 31. 5. Mosebog, kapitel 5, det er så i det, som er det, vi kalder de 10 bud. 5. Mosebog, kapitel 5, vers 23. Og der siger Moses til folket, da I hørte røsten inde fra mørket, mens bjerget stod i lys lue, kom alle jeres stamhøvdinge og ældste hen til mig og sagde, nu har Herren vor Gud ladet os se sin herlighed og sin storhed, og vi har hørt hans røst inde fra ilden. I dag har vi oplevet, at Gud taler med mennesker, og de alligevel bevarer livet. Men hvorfor skal vi dø? Denne vældige ild vil jo fortære os. Hvis vi skal høre Herren vor Guds røst endnu en gang, så dør vi. For har noget menneske nogensinde hørt den levende Gud tale inden fra ilden, sådan som vi har, og har bevaret livet? Gå du hen og hør alt, hvad Herren vor Gud vil sige. Alt det Herren vor Gud taler til dig, skal du tale til os, og det vil vi høre og følge. Da Herren hørte, hvad det var, I sagde til mig, sagde han, jeg har hørt, hvad dette folk sagde til dig. De har ret i det hele. Gid de altid må frygte mig i deres hjerte og holde alle mine befalinger, så det må gå dem og deres børn godt i evighed. Gå hen og sig til dem, at de skal gå tilbage til deres telte. Selv skal du blive her hos mig, så vil jeg kundgøre dig alle de befalinger, de love og retsregler. Du skal lære dem. Dem skal de følge i det land, jeg vil give dem i eje. Følg dem derfor omhyggeligt, sådan som Herren, jeres Gud, har befalet jer. Uden at vige til højre eller til venstre. I skal vandre ad den vej, Herren, jeres Gud, har befalet jer. For at I må leve, og det må gå jer godt. Og at I må få et langt liv i det land, som I skal tage i besiddelse. Og så vil jeg gerne læse fra kapitel 30. Kapitel 30 og vers 11. Kapitel 30 og vers 11. Det er så slutningen af bogen, når Moses siger det her til dem. For det, jeg i dag befaler dig, er dig hverken ufatteligt eller fjernt. Det er ikke i himlen, som man måtte sige, hvem vil stige op til himlen og hente det ned til os og forkynde det for os, så vi kan følge det. Det er heller ikke på den anden side af havet, som man måtte sige, hvem vil drage over til den anden side af havet og hente det til os og forkynde det for os, så vi kan følge det. Nej. Ordet er dig ganske nær, i din mund og i dit hjerte, så du kan følge det. Se, jeg stiller dig i dag over for livet og lykken, døden og ulykken. Hvis du lytter til Herren din Guds befalinger, som jeg giver dig i dag, og elsker Herren din Gud, vandrer hans vej, holder hans befalinger og love og retsregler, der skal du leve og blive talrig. Og Herren din Gud vil velsigne dig i det land, du skal ind og tage i besiddelse. Men hvis dit hjerte vender sig bort, og du ikke vil høre, men lader dig forlede til at tilbede andre guder og dyrke dem, så kan jeg i dag forsikre jer om, at I vil blive udryddet. I vil ikke få noget langt liv på den jord, du skal tage i besiddelse, når du går over Jordan. Jeg tager i dag himlen og jorden til vidne imod jer. Jeg har stillet dig over for livet og døden, velsignelsen og forbandelse. Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elske Herren din Gud og adlyd ham, og hold fast ved ham. Så vil du leve og få et langt liv og bo på den jord, Herren lovede dine fædre Abraham, Isak og Jakob at give dem. Skal vi bede sammen. Ja, far, vi takker dig for også 5. Mosebog. Tak, at du har til hensigt også at tale til os i dag. Tak, at det ikke er fjernt fra os, det ligger lige til, ligger på vores hjerte, og det ligger i vores mund. Og vi ønsker at tage imod det ord, som åbenbarer dig, og så vi forstår det, og også kan leve efter det. Det beder vi om i Jesu mægtige navn. Amen. Godt. 5. Mosebog. Nu har vi været igennem 3. Mosebog. Sådan, ikke meget. Der var ikke meget, der skete i 3. Mosebog. Masse lov, meget anderledes. Så kom vi til 4. Mosebog. Det må man sige, der var noget godt i begyndelsen, når Gud taler, så har man sådan løft i sig, men så er der masser, der er skidt, fordi når mennesker begynder at tale, så begynder det at gå galt. Så kommer vi til 5. Mosebog. Og 5. Mosebog er måske i Gamle Testamente, måske et af de mest åndelige bøger i Gamle Testamente. Det er en bog, som vi læste her. Målet med den her bog, det er at give dig et langt liv. Give dig et godt liv. Det er jo det, Moses kommer ind på. Hvis du følger det, som Gud siger her, så får du et langt og godt liv, og Gud vil velsigne dig. Men til gengæld, hvis du afviser det og vender dig bort fra ham, jamen så får du den konsekvens at leve uden Gud. Det er dit valg, og så er det, at det går galt. Så på mange måder er det en meget personlig bog. Det er en bog, hvor Moses virkelig har noget på sit hjerte, og han ønsker at fortælle sit folk. Det er det sidste. Hvis du sidder over for nogen ved deres dødsleje, eller bliver kaldt til et dødsleje, så må du vide, at det vedkommende ønsker at sige til dig, det er vigtigt og det er alvorligt. Og derfor så er man lyttende. Og det er situationen her. Moses, det er måske den sidste, i hvert fald den sidste måned, hvor han lever. Jeg ved ikke, om han er varslet, at han skal til at dø, men en ting er helt sikkert. Han har noget, han vil sige. Og han har noget, han vil sige til en ung generation. En generation, som ikke var ansvarlig for det, der skete i ørkenen, hvor deres forældre valgte at frafalde Guds velsignelse og vende sig bort fra Gud. De var ikke ansvarlige, de var under 20 år, og derfor er de ikke regnet som ansvarlige. De står der nu, og de har så til opgave at gå ind og opfylde de løfter, som Gud har givet til Abraham, Isak og Jakob. Fordi det, der vil komme ud af det her, det vil vi se. Gud er en trofast Gud. Har Gud sagt noget, så holder han det. Og Gud har sagt, at han vil føre dem ind i det land. Og det er det, der er så spændende, og det er det, der er så stort. Og det, Moses ønsker at gøre, det er, venner, jeg ønsker bare at klage jer på, således at I kan komme ind og tage alt det gode, som Gud har at give jer. Derfor, så er det ikke noget nyt, der kommer i 5. Mosebog. Mange af de love, som vi vil se her, det er egentlig genfortælling af de love, som vi har oplevet i 2., 3. og 4. Mosebog. Så der er ikke nyt. Men det, der er lidt nyt i det, det er, at der er nogle forskellige steder, hvor det virkelig er tilpasset den nye situation, de går ind i. Og det er interessant for os, fordi det betyder, at denne her bog er jo ikke en statisk bog. Det er ikke en bog, som er fanget i et specielt tid. Nej, denne her bog er måske talt ind i tid og rum, talt ind i en speciel situation på et specielt sted i verden. Men der ligger i det her ord nogle principper, som vi kan bruge også i dag. Og det er det, der gør Bibelen genial. Fordi det er der, der er forskellen mellem os og islam. At vi har muligheden for at tolke. Fordi der ligger i selve Bibelen. Vi anviser os, at vi skal tolke dette ord. Vi skal ind og finde principperne. Det er derfor, vi om søndagen prøver at gøre den her rejse. Rejse tilbage til ordet. Rejse tilbage til Paulus i hans menighed. Rejse tilbage til Moses. Og være derude, lytte til dem, men så at rejse tilbage igen. Det kan godt være, at nogle af de ting, han har sagt, ikke er aktuelle for os i dag. Men principperne er lige så aktuelle i dag, som det var dengang. Og dem skal vi så have tilbage til rødder, og så skal vi leve dem ud i vores liv her. Det viser 5. Mosebog, at sådan arbejder Gud. Og det er jo en fantastisk ting for os, fordi det gør, at Bibelen, også det gamle testamente, altid vil være en vigtig og en afgørende bog for os kristne. Så er det, at det, jeg synes er så fantastisk i det her, og det, jeg har givet nogle billeder, hvis I har på jeres bibellæseplan det eller andet. Jeg har taget nogle billeder, som jeg ønsker at give jer. Nu har jeg selvfølgelig ikke en, der virker til den. Men tak, Tom. Men I vil se, jeg har udvalgt, kan sige, de her billeder af den her gamle herre her, og så billedet der. Det er ikke så gode billeder. Men der står i det her, i 5. Mosebog, der står der, at man skal huske ordet. Huske ordet. Ordet er så vigtigt, så utrolig vigtigt for os som Guds folk. Og det er det, der Gud lægger vægt på her. I den gamle mand vil vi se, at han har den her lille ting på hans hoved. Og hvis vi kunne se det, så vil vi også se, at han har sikkert bederemmer, som han har omkring sine arme. Den nederste billede, det er meget, men I kan se i den her dørkarm. Ude til højre, der er der sådan et hylster. Det er meget svært at se på selve billedet, men det er et hylster, og deri ligger også en del af Guds ord. Skriv det på jeres dørstolper, siger Gud til dem. Skriv det således, at I husker det her. Bind den omkring jeres hoved. Men endnu vigtigere, tal med jeres børn om det her. Når de stiller jer det spørgsmål, hvad betyder det her, så forklar dem, samtal med dem, fortæl dem, hvad det handler om. Det er den måde, Gud får sit budskab ud til os. Husk på, dengang var der ikke bøger. Det var meget få bøger, der var dengang. Men der var nok, fordi de skrev jo, hele Mosebøgerne havde de jo med, og den lå ved siden af Pagtens Ark. Inde i Pagtens Ark var de sten, som Gud selv havde skrevet på, og så lagde de så de her bogruller ved siden af. Og det skulle de hver syvende år, der skulle levitpræsterne så læse hele den her lov. Jeg tror, både fra 1. Mosebog til 5. Mosebog, vil de læse den her lov op for folket, således at de blev opmærksom på det. Og så når de kom ind i landet, så vil de se den her midterste billede her. Midterste billede, det er om Hammurabis lov. Det er en sten, som har Hammurabi. Han var en konge 300 år før Moses, og han skrev sin lov på sådan en sten. Og det er sådan en sten, som der ville have været på Ebals bjerg, inde i det blev kaldt, når de kom ind til Shechem, så skulle de gå på Ebals bjerg, og så skulle de have Gerasims bjerg og Ebals bjerg, og der skulle de så kalde de her velsignelser og forbandelser over folket. Men der så skulle de finde en sten, og så skulle de kalke den her sten, og så skulle de skrive hele den her lov op på den her sten. Det var en anden måde at huske på. Men læg mærke til det her. Det er ordet, ordet, ordet. Hvis folk, nu springer jeg ud fra det, jeg egentlig skulle sige, men hvis folk kommer med en åbenbaring fra Gud, noget de ønsker at sige til mig, så er jeg åben for at lytte til det, men det har ikke så stor vægt for mig. Når Gud har givet mig sit ord, når det, at jeg kan slå op i Bibelen og få sandheds Guds ord, Guds evige ord, Jamen, det er meget mere vigtigere for mig end det andet. Og derfor så er det så utrolig vigtigt at se, at det er Gud, der peger os tilbage til ordet igen og igen og igen. Derfor lægger vi meget vægt på i vores forsamling at åbne ordet og lade Guds ånd tale igennem ordet til os. Så det er bare, og jeg er bange for, at vi er i en dag i den her tid, hvor folk ikke beskæftiger sig med det her, men mere beskæftiger sig med de tanker. Men der er kun én ren kilde, venner, og det er det, der står i den her bog. Jeg er ikke ren. Det, jeg siger i aften, skal I bedømme, fordi der er sikker på, at der er også noget i det, som ikke er helt op til mærkerne. Jeg håber på, at det ikke er. Jeg prøver at gøre mig selv. Men derfor har jeg jer til at bedømme mig og til at tænke, men der er ikke en ren kilde her. Der er ikke en ren kilde. Selvom jeg var den bedste person, er jeg ikke en ren kilde. Men den her er ren. Den her er ren. Derfor kan Bibelen aldrig sidestilles med noget andet. Og derfor er det ikke nok, at vi bare siger ja til Bibelen. Vi skal bruge den. Vi skal lære den at kende. Vi skal anvende den. Vi skal ind i den her bog. Og derfor er I her også. Og det er dejligt. Det er jo sådan, vil jeg sige, sådan umiddelbart indledningsvis med de her ting. Jeg vil komme tilbage med de andre billeder. Men det er ordet, der lægger vægten. Gud lægger vægten på. Nu vil vi så kigge på bare den første del af det her med bogens indhold. Og inden vi så, så tager vores kaffepause. Men jeg vil gerne tage det her indhold. Vi ser her også noget, der er fantastisk. En af de der ting, som Esben sådan fik os til at tænke på, hvor han siger, er der andre, der bekræfter, at det, der skete i Bibelen, var sandt? Vi kan jo sige, at Bibelen, den hænger sammen med sin samtid. Så godt. Hammurabis lov, som jeg viste jer et billede af, den her konge, cirka 300 år før Moses, vi kan se, at hans tid, der er mange af de love, den form for lov og form for afstraffelsesmiddel, som var også genkendelig i Israel. Så vi har en fornemmelse, at det hænger sammen i tid. En anden ting, der var sådan noget, man brugte, og det er det, som Moses har brugt, det var traktater. Traktater fra den tid, det blev bygget op på den her måde. En stor konge, som farao, havde enten ved, at der var en lydkonge et eller andet sted, som sagde, hey, jeg vil gerne være allieret med dig, eller han blev tvunget til at være allieret med storkongen, ved at storkongen erobrede hans land. De vil så indgå en pagt med hinanden. Og vi kan se, at den måde Moses har bygget 5. Mosebog op på, og til dels også 2. Mosebog kapitel 19-24, ligner meget de traktater fra den tid. Der har været en form, som også Moses har brugt. Og Gud i sin visdom har valgt at give Moses den her uddannelse i faraos hof, netop således, at han kunne bruge den gode visdom, der var i verden, og således, at han kunne tale på en sådan måde, at hans folk også kunne genkende. Så vi ser her en traktat, ikke mellem en jordisk storkonge og et lydfolk, men her er det evighedens konge. Gud den almægtige, kongernes konge og herrenes herre. Han er storkongen, som har ført det her folk ud af landet. De tilhører ham nu. Og det er den format, at han taler til dem. Og det ser vi også, hvordan bogen er bygget op. Det begynder ofte med sådan noget, de første 5 vers. I vil se det på bagsiden af jeres stykke papir, der hvor jeg har baggrundsinformation. Der kan I læse lidt mere om det. Men det begynder med en indledning, hvor man fortæller, hvem lige parterne er i det her. Der er Gud på den ene side, hans talsmand Moses, og så er der Israel. Og så går de ind, og så fortæller de lidt historie omkring, hvordan har forholdet været imellem de her to. Og de første kapitler til kapitel 4, det handler om historien. Moses giver et tilbageblik. Nu er det jo ikke nostalgi, at han gør det. Det er ikke det, der er Moses' hensigt. Han kigger tilbage, fordi han siger, venner, vi skal lære. Lær de her 40 år. Lær de fejltagelser, vi tog. Husk, hvordan Gud tog imod os, og hvad Gud gjorde for os. Det er at lære. Lære af, hvad Gud har gjort. Og derfor er det også vigtigt for os i vores liv at kigge tilbage og se det vidnesbyrd, som Gud har givet. Det er nogle gange godt at fejre ved at kigge tilbage, og så fejre de ting, som Gud har gjort for os i vores liv. Husk på det, fordi vi er så hurtige til at glemme, men nogen skriver det ned. Jeg har nogle af mine venner, de skriver en bedebog. Annette Knudsen, som er inde på hospitalet, hun skriver en bededagbog. Og så ser hun virkelig, fordi i Jordan er der lidt frugt af deres arbejde. Meget lidt frugt, så den synlige, den åndelige sfære af deres arbejde. Masser af materiel frugt. Men hun skriver ned, således at Gud kan minde hende. Prøv at se, Annette, jeg svarede det. Okay, så har jeg også tillid til, at du svarer også de ting, som jeg endnu ikke kan se. Så det er godt at skrive ned, og det er det, Moses gør indledningsvis. Igen, det er ikke for nostalgi, det er for at lære. Hvad kan vi lære af historien? Så kommer så selve den sådan, så retter man sig op. Stå op, så retter man sig op. Fordi nu kommer man ind til selve traktaten. Nu finder man at vide, hvad er pagtsbetingelserne. Derfor læser jeg derfor kapitel 5. De 10 bud, det er afgørende, det er pagtsbetingelser. Sådan her er det. Og så fra kapitel 4 til kapitel 11 er den del af bogen. Det her er pagtsbetingelserne, venner. Det her er det grundlæggende. Er vi enige om det her? Det her er rammerne. Og så kommer Gud klart ud til dem omkring de ting. Og så fra kapitel 12 og så videre til midten af kapitel 26, så går de ned til mere specifikke detaljer. Hvis vi er enige om de her ting, pagtsbetingelser, så lad os tage det ud i de her specifikke ting. Hvordan skal vores religiøse liv være? Hvordan skal vores civile retssystem være? Hvordan skal sociale og personlige love være? Jo, nu skal vi se. I viser jeres tillid til mig og jeres loyalitet over for mig, når I lever på den her måde. Helt ned i det specifikke. Og der er Moses lov anderledes end de andre love. Hvis du læser Hammurabis lov, så vil du se, at det er civilretlige ting, hvis man stjæler fra nogen, og sådan mennesker har været det samme hele vejen ned gennem historien. Hvis det her sker, og det her sker, så sker der sådan og sådan og sådan. Men når I læser 5. Mosebog, så vil I se, at moralske lov, og civile lov, og religiøse lov, det er hele sammen blandet sammen. Fordi for Gud, et liv med Gud, han dækker alt. Han dækker alt. Alt i vores liv er under ham. Alt har han ret til at blande sig i. Og det viser Gud os ved at blande det sammen. Jeg er ikke sådan en person. Jeg kan godt lide kategorier. Jeg kan godt lide, i den der kasse og den der kasse. Og når jeg læser 5. Mosebog, så bliver jeg forvirret. Er det her anden bud, eller den første bud, eller den femte bud, eller, det er så vanskeligt. Men Gud ønsker at sådan bore ind i mig. Svend, jeg ønsker ikke kassetænkning hos dig. Det er hele dit liv. Det er hele dit liv. Og det er sådan, jeg ønsker, du skal opleve det. Det var pagtsbetingelsen. Så kommer vi til en meget alvorlig sektion. Det er så 27 og så til kapitel 30. Det her, Gud ridser det op. Egentlig så tror jeg, at det var 3 prædikener, Moses holdt. Han holdt den første prædiken for dem der på Moabs sletter, så siger han, venner, lad os kigge tilbage. Så kom de så, efter de havde kigget tilbage og måske gået hjem og gjort deres hjemmearbejde, læst, som vi har gjort, og så kommer de næste gang, så siger, hvor tager vi her? Hvad er pagtsbetingelserne? Tænk igennem det her. Det store sektion i midten. Hvad betyder det egentlig for dig og lille Ole og Jens og Hanna og alle de der mennesker? Hvad betyder det for jer? Og så kommer han så til at venner, det er i dag. I dag er den afgørende dag. I dag er den dag, som er lige så afgørende som en bryllupsdag for en mand og en kvinde. Fordi nu kommer valget. Nu kommer valget. Hvad vil I gøre? Hvad vil I gøre med det her? I skal sige ja. Vælg livet, siger han. Vælg livet, det læser vi der i den der sektion, som jeg læste sidst. Vælg livet. Den her bog, det er ligesom Billy Graham eller nogle andre evangelister, der kalder, og så siger, venner, I kan sidde og høre og høre og høre. På et eller andet tidspunkt, der skal I handle på det her. Det er et spørgsmål om den vej eller den vej. Der er ingen mellem mig. Det er den vej eller den. Hvilken vej vil du på? Hvilken vej? Jeg kan sige dig, hvis du går den her vej sammen med ham, så går du ind i velsignelse. Hvis du vælger den vej, så kan jeg sige det. Og han er så tydelig. Du vil blive udryddet. Du vil blive udryddet. Gud gemmer ikke. Og det er meget gået med vores Gud. Og derfor skal vi prædikanter sige de ting. Det er, at vi skal ikke gøre det. Gud ønsker dig, og han elsker dig, og alle de der ting. Og ikke fortælle konsekvenserne. Jesus var aldrig sådan. Han sagde, jamen, jeg vil følge dig, siger lille strå op dernede. Jeg vil følge dig. Okay. Ved du, hvad det koster? Ræve har huler, og fugle har redder. men jeg har ikke noget sted at lægge mit hoved. Ved du, hvad det koster? Gennemtænk det her. Gud tvinger dig ikke til det her. Det er et valg. Det er et valg. Du må vælge. Men der er ingen tvivl om, hvad Gud ønsker, du skal vælge. Men han vil ikke tvinge noget over dig. Og så er det det store afgørende øjeblik der. Når det så er sket, så slutter traktaten, og egentlig traktaten siger, hvis du ikke gør det her, så kommer jeg og banker dig. Sådan står der i alle de her store traktater. Og sådan siger Gud også, forbandelse. Og egentlig, når vi ser det bemærkelsesværdige med Moselov, man ser meget om forbandelse. Hvorfor? Hvorfor? Jo, fordi Gud kender mig. Han ved, at når det går godt, og jeg har det godt, så tænker jeg ikke så meget. Han siger, Svend, jeg ønsker at fortælle dig virkelig også, hvordan du er. Pas på, pas på, pas på. Og derfor så fortæller han det. Så slutter det af med i de andre traktater, med at der er bevidnet. De går ind til deres guder, og så skal guderne bevidne den her traktat mellem lydkongen og storkongen. Det har vi jo ikke her, fordi vi har kun én gud. Og det er ham, der indstiller den her traktat. Men I lagde måske mærke til, at Moses sagde, jeg kalder himlen og jorden til at være vidne omkring det her. De har hørt, hvad I har sagt. De har hørt det. Så I må vide, I vidner det her. Og sådan, I vidner, hvad I har sagt. Det er ligesom der ved et bryllup. Sagde han ja? Sagde hun ja? Ja. Og sådan er det. Og så slutter det så af med, at hvad sker der, hvis sådan en lydkonge dør midt i det hele? Hvad med hans søn? Er han så med i pakken? Og det ser vi også i slutningen af den her bog. Moses tager Josua ind. Josua, du, ligesom jeg, går videre i det her. Og så slutter den på den her måde. Det er så indholdet i den her bog. Og så vil vi kigge efter pausen, kigge lidt på, hvad er så temaerne? Hvad kan vi lære af de her ting? Og så prøve at se, om vi kan applikere dem. Okay? Gud bliver jaloux. Han bliver jaloux, når du og jeg vender ham ryggen og går efter andre. Det er lidt ligesom nu tager jeg mig selv som en pige nu, en pige, som er forlovet med nogen, og så lever sammen med hinanden. Jeg er forlovet, og jeg skal nok giftes med ham der, men jeg lever sammen med hinanden. Gud har det sådan, at han er jaloux, når vi vender os bort fra ham. Det gør ondt på ham. Det er ikke bare teori, det her, og lov. Det gør ondt. Og det er sådan, som Moses bygger den her bog op. Og der er et hebraisk ord, som går igen og igen og igen i det her bog, og det er chesed, eller pagtskærlighed, loyalitetskærlighed. Og det er jo lidt ligesom et ægteskab. Det er loyalitet. Loyaliteten er det, som bærer os, også når vores følelser nogle gange ikke er. Måske er vores følelser sådan her. Sådan er jeg i det måske ikke, men. men chesed er sådan, at selvom vi kunne måske føle sådan her en gang imellem, så holder vi ud, og så kommer igennem, og så fører Gud os igennem. Sådan er det også med Guds kærlighed. Og det er det, vi ser her. Så det er Guds kærlighed til sit folk, og så folkets kærlighed tilbage til ham. Vi er på side 1, og så højre kolonne. Gud er en god Gud. Det er det, der kommer ud her. Jeg havde en prædiken her for nyligt, hvor jeg talte om det her at åbne hjertet, at være åbenhjertig. Gud åbner sit hjerte her. Der er mange ting, som jeg ikke forstår i den her bog, som jeg kan sådan sige, hvorfor gør du det? Har du ret til at gøre sådan? Og det er helt legitimt at have de der ting, fordi sådan er vi som mennesker. Men hvis jeg er moden, og det skulle jeg gerne være nu. Hvis jeg er moden, så giver jeg Gud en chance til at jeg tror så meget på ham. Jeg ved så meget på ham. Jeg skal bare se på korset, at jeg ved, han er ikke ond. Jeg ved, han er god. Og det er min dybe tillid, at jeg stoler på ham. Jeg stoler på ham. Selvom jeg ikke kan helt forklare nogle af de ting, som sker, og hvordan hænger det sammen, så stoler jeg på, at han er en god Gud. Og det er sådan det, der kommer igennem her. Det er det, Moses ønsker at fortælle dem. Hvad har jeg vælge mellem, venner? I har en Molech, som vil kræve jeres børn som slagtoffer? Er det noget? I har en astate, hvor tempelskøen tager din hustru og har samleje med hende derhen. Er det det, du vil have? Eller en bal, som også sådan som en fertilitetsgud, eller hvad man kalder frugtbarhedsgud, som vil gøre de her andre ting. Er det sådan noget, du vil ind på? Er det sådan noget, du vil ind, hvor du lemlæster dig selv og sådan nogle ting? Det er valget. Det er valget. Vel Gud, han er en god Gud. Og så det Gud vil give jer. Hvorfor ved jeg, han er Gud? Hvorfor ved børn, at deres forældre er gode? Det er, fordi de oplever omsorg. Og landet er godt. Og Gud giver op dem landet. Og Gud tager landet fra nogle andre, det vil vi se næste gang. Fordi de folk har ikke varetaget det på en god måde. Og det bliver deres dom, og Gud har givet dem 400 år, siden han gav løftet til Abraham. Han siger, jeg vil ikke gøre det nu, fordi jeg vil give dem 400 år, og se om de vil omvende sig. Og så vil jeg komme, og så vil de blive smidt ud. Og så sender jeg nogle nye ind, og det bliver dine børn, der får lov til at bo i det her land. Og sådan ser vi, hvordan, og han vil give dem det her land. Det er et godt land. Og Gud ønsker, at de skal opleve det godt. Han vil gøre det her land frugtbart. Et land, som der flyder med mælk og honning, har vi lært fra vores søndagsskole. Mælk og honning, det er et tegn på, at det er et godt land. Og så siger, og landet, det samtidig vil være det, som vil afspejle, hvordan Israels forhold til Gud er. Når de følger ham, så vil der være velsignelse. Når de ikke følger ham, så kommer tørken og alt det her. Billedmæssigt, så viser Gud det, hvordan det her er. For mig, der er det jo ikke et land. Vi kalder Israel eller Palæstina det hellige land. Det er ikke noget helligt væsentligt i det, end det her. Fordi vi er gået videre nu. Der er kun et helligt sted, og det er Jesus. Han er stedet. Han er det hellige. Og jeg kan have forhold til ham, om jeg bor på Grønland, eller om jeg bor på Fijiøerne, eller hvor som helst. Det er der, det sted er, hvor jeg skal samles. De andre ting, det er kun historie. Selvfølgelig er Israels folk et specielt folk. Det er et helligt folk, fordi det er adskilt af Gud blandt alle folkene på jorden, netop som et redskab, som han bruger til at bringe os vores Bibel, til at bringe os vores Messias, og Gud har stadig en plan med dem, fordi Gud glemmer ikke sine løfter. Og tænk, hvis han glemte sine løfter for Israel, så begynder jeg at blive bange. Fordi så kan det være, at han glemmer sine løfter til mig. Men det gør han ikke. Han glemmer ikke sine løfter. Og Gud vil holde dem. Og Sinai-pakten er en betinget pagt. Det er en betinget pagt på den måde, at du skal vælge. Gud tvinger dig ikke til det her, du skal vælge. Du skal vælge, om du vil følge ham, og vælge, om du vil brage ham. Det er en betinget pagt. Hvis du følger ham, så vil du opleve velsignelse. Hvis du siger til Gud, jeg er ligeglad, skrub af, så sker der også det, at du vil opleve forbandelsen uden Gud. Og helt sådan billedligt foran vores øjne igennem Bibelen, så handler Gud med Israel på den måde. Det er en ikke nem opgave for Israel. Vi må ikke tro, at det er Guds kæledække, og han sætter bare hånden over dem. Det er ikke en nem opgave, de har fået, at være det her redskab, som Gud bruger til at fortælle mennesker om, hvem han er. Men han bruger dette folk, og derfor må vi tænke, vi skal igen huske på, at der er mange specifikke love, vi ikke kan overføre. Kirken har desværre ikke altid været så dygtig. Vi har overført hellig krig under, kan man sige, i middelalderen. Vi har overført mange ting, som ikke er til at overføre. Det var på et specielt tidspunkt, for en speciel opgave, som Gud har givet. Det er ikke til at overføre andet, end at der er en modstander imod mig. En modstander, som er en åndelig modstander. Ham går jeg ikke på kompromis med. Ham nedkæmper jeg med alt det, jeg har lært fra forsvaret. Der vil jeg angribe ham og totalt tilintetgøre hans væsen foran mig. Der er ingen kompromis der. Og det er det, vi skal bruge som kristne, når vi tænker om helligkrig. Men mere om det næste gang. Så Gud er en god Gud. Gud giver gode ting til dem. Og Sinai-pakten, det er en pagt, hvor man skal vælge. Så er der så tilbage til os. Hvordan gensvarer vi? Hvordan gensvarer hun? Sagde hun ja? Sagde hun ja? Stod Svend og sagde ja til Gud. Og det er det, der dybest set er kaldet i den her bog. Sig ja til ham, Svend. Og Hvad betyder at elske Gud af hele mit sind, af hele mit hjerte og hele min styrke? Er det sådan, at jeg har det så dejligt herinde? Det kan da godt være, men det er egentlig ikke det, der hænger i det her. De ord, som er afgørende her, det er de næste to ord på det her. Troslydighed og troskab. At have tillid, så meget tillid til Gud, at jeg adlyder ham. Også når han siger, nej, jeg vil ikke have, at du gør det der. Hvorfor ikke? Jeg vil ikke have, at du gør sådan. Og så adlyder jeg ham. I tillid til, at han ved bedre end mig. Og så troskab. At jeg virkelig husker på, han er tro mod mig, han er min ægtefælle, som holder sit ord til mig. Det er sådan, han ønsker, at jeg skal ligne ham. Fordi jeg er udkaldt til at være et helligt folk, som skal vise, hvordan Gud er i mit liv. Derfor skal folk kunne se på mig, og så sige, nå, det er sådan Gud er. Det er egentlig kaldet, at jeg ligner ham. Og når vi kommer ind på troskab, så siger Gud noget meget, meget stærkt i den her bog. Lad være med at fordreje mig. I vil opleve, i den, når I læser den her bog, det andet bud kommer igen og igen og igen. I må ikke have afguder. I må ikke gøre et andet billede af Gud. I må totalt til intet gøre de afgudsbilleder, som I ser, som jeg har givet jer billeder på. I må totalt til intet gøre dem. Fordi I må ikke fordreje mig. I må ikke begynde at gøre mig i jeres billede, eller i jeres vanvittige tankegange. Jeg er Gud, og I må ikke fordreje mig. Det er så afgørende for Gud. Og derfor kommer det andet bud igen og igen og igen i løbet af den her bog. Men når det er sagt, og man tænker, wow, alle de her ting, så er den her bog alligevel også et håbets bog. Et håbets bog, fordi det er et forhold til Gud, som er et godt forhold. Jeg skal ikke være bange for ham. Det kan godt være, at jeg har ærefrygt for Gud. Men når han kommer der, så løber jeg ham i møde. Jeg er ikke bange for ham. Jeg har ærefrygt for ham, men jeg har ikke rædsel for ham. Fordi han er en god Gud, og han ønsker mig det godt. Jeg står ikke sådan her, at han er lige til at skulle slå mig. Sådan er Gud ikke. Han er omfavnende, han er kærlig. Igen og igen i de her 40 år i ørkenen ser vi, hvordan Gud bærer over. Og bære over. Og han holder stadig løftet, selvom de igen og igen er genstridige og trodsige og klager og alle de her ting. Og Gud fortsætter med at holde sit løfte. Sådan er forældre med deres børn. Det er, man kan sige, børn, der kan tære sig helt vanvittigt, men forældrene kan ikke lade være med at elske dem. De kan ikke. Sådan er Gud også. Han kan ikke lade være. Men han vil altid forblive ret. Så derfor vil han også stadig dømme, selvom det gør ondt i hans hjerte, fordi han gør det rigtigt. Hvis I, en anden ting, som også kommer ud i den her bog, det er, nu er vi om på den anden side, det er det her bedømmelse af profeter. Jeg nævner det her, fordi det er så vigtigt. Det er så vigtigt et sted i 5. Mosebog, fordi det er så aktualitet i dag. Hvordan bedømmer vi en sand og en falsk profet? To gange, to steder i den her bog, der fortæller den, hvordan. For det første, du skal have en åben bibel. Derfor siger vi meget op i vores kirke, og forhåbentlig også i de kirker, hvor I andre kommer i. Bedøm. Ha' en åben bibel. Ham, der står på prædikestolen, han skal bedømmes. Der er intet her, der er ingen person her, der er så højt helligt ophøjet over folk, som ikke skal bedømmes. Bedøm. Og således ønsker vi at blive bedømt. Fordi er det i overensstemmelse med Guds ord? Det er det, der er det vigtige. Selvfølgelig, der er måder at gøre det på, som kan knuse et menneske. Og det er jo ikke det, vi taler om. Det er jo den eneste ting. Man åbner Bibelen, kigger på den, og så bedømmer man. Så det er den ene måde at bedømme en profet. Selvom han forudsiger ting, og det går i opfyldelse. Selvom han gør mirakler. Selvom han kan gøre mange spændende ting. Hvis det, han siger, er ikke i bogen. Glem det, siger Gud. Glem det. Han er ikke en sand profet. Det andet, det er, hvis han nu kommer med forudsigelser om ting, der vil ske, og det ikke sker, så er den profeti, han har bragt, det er en vrang profeti. Det er falsk lære, og du skal afvise det. De to kriterier, kapitel 13 og kapitel 18, meget afgørende. Og så kommer vi tilbage til billederne. De to billeder på højre kolonne, det er billeder af trolddom. Og Gud siger, der er måder at opleve åndelighed, som er så totalt bandlyst. For mit folk, I må ikke søge åndelige oplevelser uden om mig. Det må I ikke. Det er helt forkert. Og Gud kommer meget stærkt ned. Ingen spådom. Ikke hen til spåkoner. Ikke hen til troldmænd. Ikke hen til alle de her andre ting. Og venner, vi er i Europa i øjeblikket. Europa har været, ligesom hvis man er i Afrika, man bygger en bål op om natten. Når man bygger bålet op, og det er meget stor i løbet af natten, så ikke også? De er derude. Men når man står op om morgenen, og man fryser lidt der, når det er sådan lige før daggry, og man fryser lidt, og der er kun sådan lidt, så kommer man ud, og så kommer man med sin lommelygte, og så åbner man op. Øjnene er meget tættere på, fordi bålet er gået ud, er ved at gå ud, og så er det bare om at få sat det der på, og så og så trækker det sig lidt længere ud, og så sætter man det på op med bålet. Når lyset er tændt, når lyset, bålet brænder stærkt, så holder vi det her væk. Men bålet i Europa brænder ikke stærkt. Og der er mange andre ting, der kommer ind nu. Mange andre åndelige oplevelser, surrogatoplevelser. De er virkelig, de sker, men det er surrogat, fordi det fører ikke til livet. Det fører til døden. Det føres og styres af en åndsmagt, som hader dig. Og som ønsker bare at misbruge dig, og hvis mål er at tage dig væk fra Gud, det er det sataniske. Og Gud siger, glem det. Hvorfor overhovedet blive optaget af det, når I har mig? Og jeg giver her, det er. Hvorfor vi gør, det er fordi vi kan ikke klare, at denne her bog, det er alt for nemt for os. Det er så forudsigeligt, synes vi, og alle de der ting. Og så søger vi efter de ting, som kilder vores lyster og sådan nogle ting. Så det er meget vigtig sektion, og derfor har jeg brugt lidt tid på det. Og så er der det andet, at Guds folk har brug for ledere. Ledere, som er gode ledere. Så vil I se med præsterne og levitterne, hvilke opgave de havde. Og Guds folk skal understøtte dem. Det er, at vores kirke betaler. Jeg er den eneste i vores kirke, der bliver betalt for at læse sin bibel. I andre skal bare læse den. Men jeg bliver betalt for at læse min bibel. Det er en god ting for os. Fordi vi skal bruge tid på, at nogen sætter sig ind i det her og formidler det videre. Og sådan er det vigtigt for Guds folk, at vi tænker på den måde. At vi bruger tid, vi giver penge til at støtte folk i at forstå det her ord, bringe det her ord ud. Fordi det er det, vi tror og er overbevist om, er til gavn for mennesket. Prøv at se, de steder i verden, hvor Bibelen har fået lov til at få fodfæste eller rodfæste, det er de steder i verden, hvor kvinder er mindst undertrykt, hvor de svage bliver taget hånd om, hvor der er en vis sådan form for ret med eller omsorg for fattige og sådan nogle ting. Læg mærke til de steder i verden. Der er velstand og sådan nogle ting. Det er der, hvor den her bog har fået magt. Der, hvor den her bog bliver taget væk, så begynder jungleloven at komme igen. Hvor den stærke har ret. Det er farligt. Så hævd at holde denne her bog i hævd er til gavn for vores nation og til gavn for de folk, vi er omkring. Det var så nogle af de temaer, som bliver dækket i denne her bog. Så lad os gå hen og så kigge på den næste sektion, som er bogens sammenhæng med resten af Bibelen. Der vil jeg blot ikke gå ind på, hvordan den hænger sammen med de andre Mosebøger og de næste bøger, andet end at sige, at 5. Mosebog er linket også igen her. Det tager historien op fra 4. Mosebog helt naturligt. Og så er den linket også til de historiske bøger, som vi skal begynde på næste gang med Josva. Linket, fordi uden den her bog vil du ikke forstå Israels historie. Du vil ikke forstå den. Fordi Israels historie er en billedhistorie, er en symbolsk historie. Det fortæller, når de søger Gud, så går det godt for dem. Når de vender sig bort fra Gud, går det dårligt for dem. Og det er sådan, og det siger den her bog, sådan vil det være. Så derfor er det vigtigt, at vi forstår 5. Mosebog, at det er den historien bliver ført efter. Plus profeterne, når vi kommer frem til profeterne først næste år, når vi kommer frem til profeterne, så vil de kigge tilbage til de Mosebøgerne, og specielt 5. Mosebog, og kalde folket tilbage til hjertereligion. Fordi folket siger, vi tjener Jahve, vi tjener Gud, vi gør alle de rigtige ting, vi har alle de rigtige ofringer, vi gør alle de der rigtige ting. Og Jeremias og Isaias siger, glem det. Jeg er ligeglad om I faster. Hvis ikke I passer på den svage i landet, så er den faste fuldstændig lige meget. I har mistet kontakten med ånden i bogen. Og der er 5. Mosebog så vigtig for os. Så vil vi se, at den store, vi har valgt at lave de her to sektioner, fordi det er med til at vise os motorvejene i Bibelen. Og den store motorvej, som vi blev enige om den første gang, vi var sammen, det er frelsesbudskabet. Hvordan Gud har et mål. Han har et mål at føre mennesker fra at blive udstødt fra Edens have, og så føre dem tilbage i forligelse med ham til den evige paradishave i himlen. Det er egentlig Bibelens budskab, så enkelt, at komme fra en paradis, som er fortabt, og så til en paradis, som er genvundet. Det er Bibelens budskab. Og derfor så vægter jeg frelsesbudskabet i den her bog, fordi det er den, Bibelen vægter. Bibelen vægter ikke hovedklædninger for kvinder. Det gør den virkelig ikke. Og den vægter heller ikke en masse andre mærkelige ting om Jesu genkomst og sådan nogle ting. Vigtige emner, men den vægter ikke de ting. Hvornår er det, der sker? Hvad med basunen? Er den vigtig? Og sådan. Det er ikke de ting. Og Jesus siger, at vi kan være så optaget at se en lille myg fra, og alle de der ting, og gå op i petitesserne, men selve de væsentligste ting i bogen, om barmhjertighed og retfærdighed, det ser vi stort på. Så derfor er det vigtigt, at vi minder os om, at det er den store motorvej, der løber igennem Bibelen, det er om frelsen. Og frelsen her, det er igen dette. Det er Gud, der tager initiativet. Husk på, loven kom ikke før han førte dem ud af Egypten. Det så vi på sidste gang. Gud fører folk til ham selv. Indgår en pagt med dem, så begynder han at fortælle mig, hvordan jeg skal leve. Sådan skal det være. Jeg kan ikke fortjene mig selv til Gud. Jeg kan ikke leve på en sådan måde, så sige, nu Gud, nu kan du acceptere mig. Nej. Sådan er den bibelske budskab. Hverken i den gamle testamente eller det nye testamente. Gud opsøger det fortabte, bringer dem til sig selv, og så fortæller han, hvordan jeg skal leve. Og Gud ønsker, at ikke bare et forhold, som er opadvendt, han ønsker, at mit forhold til ham skal have indflydelse derude, fordi han ønsker, at frelseslivet går ud til andre mennesker. Derfor vægtes den svage. Den her bog er så usædvanlig, hvis I kom til at læse andre oldtidslove. Den er så usædvanlig. Den er af den tid, patriarkalsk, mandsdomineret, alle de her ting, men den er så usædvanlig, fordi den plejer og passer den svage. De forældreløse, enkerne, slaverne, de er også skrevet ind i den her bog. Pas på, hvordan du behandler dem. Han er din bror. Han er din bror. Det er genialt. Det er genialt, fordi min bror vil jeg aldrig behandle på den der måde. Jeg vil passe på ham. Han er min bror. Han er min bror. Og det er genialt også. Og en ting, der er meget usædvanligt, hvis du læser Hammurabis lov, og så sammenligner med den her lov. Hammurabis lov, der er det adlen, der styrer. Adlen har altid ret. Sådan er det ikke i Israels lov. Du må hverken begunstige den rige, eller begunstige den fattige. Retten skal være ret. Alle er lige for loven. Det er jo en vigtig ting. Og det er det, vi overfører. Det er de principper, der er blevet overført til Europa. Overført til mange andre steder. Overført til FN's deklaration af menneskerettigheder. Det er bibelske principper, som får lov til at blive udtrykt der. Og så har Gud sine frelsesmidler. Frelsesmidler, det er det, som hjælper mig til at komme til frelsen. Det er bogen, Bibelen, skrifterne. Det er lærere, som kan åbne den her bog. Det er også valfartsfesterne, som siger, hey, vi har brug for at være sammen i fællesskab. Opleve Gud sammen. Der møder vi ham. Og det er sådan nogle ting, som Gud lægger vægt på. Og det er også at have en central sted i landet, fordi de havde ikke alle sammen bøger. Så det er vigtigt, at det kom et sted, hvor der kunne blive styret efter den her ene lov. Ene lov. Guds retningslinjer for deres liv. Og så kan vi også se, at en af de ting, som er bemærkelsesværdige i Bibelen, det ser vi lidt på om lidt, når vi ser om Jesus og ham, finder ham i 5. Mosebog. Men en anden ting, det er de direkte profetier. Hvis I læser kapitel 28, så vil I se bemærkelsesværdigt Israels historie genfortalt. Israels 4.000 års historie genfortalt i principper. Og det er bemærkelsesværdigt. Gud siger her så tydeligt, han forudsiger eksilet til Babylon, han forudsiger eksilet, som Rom gjorde i år 70. Gud forudsiger det her. Og han siger egentlig til Israel, og det er jer Israel, der skal lytte, jøderne, der skal lytte, han siger, det skal gå galt, før det kan gå godt for jer. I vil ikke acceptere det her. I vil ikke bare tage imod det. Det skal gå galt. Det skal gå galt. Og det er egentlig en ting, så har jeg lavet en lille understreget, en lille pussy ting, at der taler om ørne på det tidspunkt med den her eksil. Tale som ørne. Og folk med et hårdt sprog fra Norden, som kommer. Og det bemærkelsesværdige er, at romerne, det var ørne, de havde på deres våbenskjold. Så måske, jeg ved ikke om det er at læse ind i, men det er bare bemærkelsesværdigt, at sådan en lille detalje bliver skubbet ind her. Vi så det sidste gang i 4. Mosebog. En stjerne, der skulle varsle en konge. Hvad var det magierne sagde? Hvad var det de vise mænd sagde? Hvor er jødernes konge? Vi har set hans stjerne i østen. På de her måder, så viser vi, at den her bog ikke kun er sandfærdig ud fra, at ja, den hænger sammen med den samtid, og det siger ting, som er logiske og hænger sammen. Men Gud viser også, at det her er en usædvanlig bog, ved at han forudsiger ting, som er ikke, jeg ikke kan sådan bare forklare væk. Jeg må tage stilling til den. Der er ingen, jeg siger jer, om I læser Nostradamus eller hvad som helst andet, der er ingen andre bøger i litteraturen. Når jeg siger om bøger, så er Bibelen jo 66. Der er ingen bøger, som er så detaljeret i dets forudsigelser, som Bibelen er. Og det er en af de ting, som du kan bedømme den på. Hvordan kan det være, at den kan forudsige fremtiden? Og det kommer vi så til vores sidste sektion, når vi tager det. Vi ser Jesus i den her bog. Hvor finder vi ham? Vi finder ham i, at vi har to ting i den her i det, vi vil se omkring Jesus. Det er to ting, kan man sige, det er ligesom en trakt, der går to veje. Den ene trakt begynder med, en kvinde skal føde et barn, og han skal knuse et hankønsbarn, og han skal knuse slangens hoved. Måske den første direkte profeti i Bibelen. 1. Mosebog 3, vers 15. Selvfølgelig der er andre ting, hvis I var i min bibelkreds, så vil vi se, 1. Mosebog kan blive lidt, hvor meget der står om Jesus i den. Men den første direkte forudsigelse om Messias, det er kapitel 3, vers 15. Så det er en trakt, der begynder sådan her. Det begynder med lidt, og så langsomt fylder den på. Mere. Flere ting, som skal fortælle dig, om hvem Messias er. Når du har en trakt på den måde, med mange, mange flere detaljer, så er det sker, at trakten går den anden vej også. Fordi efterhånden, så er der meget få mennesker, der kan opfylde alle de her ting, der bliver skrevet. Så du adskiller færre og færre og færre og færre og færre, der til sidst kan opfylde profetierne. Og når de to ting finder sammen, når du kommer til spidsen af alt det, og så siger, hvem? Lad os tage Gandhi, lad os tage Mao, lad os tage Che Guevara, lad os tage Abraham, lad os sætte dem alle sammen op. Hvem opfyldte det her? Venner, der er kun én. Der er kun én, der opfylder det her. Og det er Jesus, Yeshua, Messias, Jesus Messias, Jesus Kristus fra Nazareth. Han er den eneste, og han opfylder dem alle. Lad os se ham her. Se ham her i kongeloven. 400 år før Saul kommer på banen, så forudsiger Moses, at der vil komme en konge. Det er lidt, han er sådan lidt, ikke helt glad ved det her, fordi Gud er deres konge. Hvad skal de bruge en anden konge til, når Gud er deres konge? Men Gud tillader, at de får en konge, og kongen vil vi se under David, når vi kommer til ham. Han bliver sådan billedet på Messias også skal være konge. Men der er kongeloven, der i kapitel 17. Så er der den profeten. Mange gange vil I lægge mærke til, specielt i Johannes evangeliet, bare læs Johannes kapitel 1, så vil I sige, er du profeten? Farisæerne og de skriftkloge, de kom til Johannes døbe og sagde, er du profeten? Og Johannes døbe siger, nej, jeg er ikke profeten. Ved du hvad? Jeg er sådan en ynkelig lille ting. Jeg er kun en røst, der taler ude i ørkenen. Jeg er vel kun, min opgave er så lille, at jeg er ikke engang værdig til at tage hans sandalrem af. Så lille en tjener er jeg. Jeg er ikke profeten. Hvem er profeten? Hvad er en profet? Vi læste om det der indledningsvis kapitel 5. En profet, det er den, der hører, hvad Gud siger, og så siger det videre, det som Gud siger, videre til folket. Det kan ske ved, at Moses hørte det audibelt måske, hørte det med hans ord, hvad Gud sagde, og så sagde han det videre til, og skrev det ned, og sagde det videre til folket. Men det kan også være sådan en som mig, som åbner bogen, lytter til, hvad Gud har sagt, tænker over det, grunder over det, og så formidler det videre. Det er også det profetiske ord, fordi det er ikke mig, der er profetisk, men ordet, der er profetisk. Og Gud har valgt med sin Helligånd at fylde det ord og gøre, at det overviser om sandheden. Overviser om Gud. Og Jesus, Moses talte med Gud, står der ansigt til ansigt. Det betyder ikke, at Moses så Gud. Det står der meget klart. Der er ingen, der har set Gud. Det er et hebraisk udtryk for, at Gud talte intimt med ham. Han sagde, han kunne virkelig høre, hvad Gud sagde til ham. Og Gud talte som venner. Venner. Intimt med hinanden. Men Jesus er anderledes. Han har altid været i faderens favn. Han har altid været sammen med sin far. Han kender sin far indenfra og udefra. Han er blevet hans tolk. Jesus er den fuldkomne. I hans holdninger, i hans ord og i hans handlinger. Nogle gange spørger børnene os hernede i børnekirken. Sand, har du nogensinde set Gud? Hvad vil mit svar være til dem? Sand, nej Louis, jeg har ikke set Gud. Men hvis jeg havde levet for 2000 år siden, så ville jeg have set ham. Så ville jeg have set ham. Jeg ville have set ham i en skikkelse af en tømrer fra Nazaret. Der gik Gud på den her jord. Han satte fodtrin i sandet, og jeg kunne sige til dig, der går Gud. Fordi han er der. Og en ting, jeg har ikke set ham endnu, Louis, men jeg kommer til at se ham. Og du kommer til at se ham. Han ønsker, at jeg skal få lov til at se ham. En dag skal jeg se ham, og du skal se ham, og så skal vi blive ham lige. Glæder du dig? Yes! Jeg glæder mig. Og det er det, han er profeten. Han er den, der tolker det her mægtige ord. Der er også meget i den her bog om, at Gud vil udvælge et sted. Gud vil udvælge et sted. I må ikke bare lave jeres hokus pokus og religion forskellige steder. Gud ønsker at bevare jer som folk, og han vil udvælge et sted. Og vi vil se, at Silo var det sted, som Gud udvalgte til Josua. De vil se det, når vi kommer til Samuels bøgerne. Det var det første hellige sted. Men det blev ikke Silo. Så valgte Gud et nyt sted, og det var Jerusalem. Og Jerusalem, siden år 1000 før Kristus, har Jerusalem blevet samlingspunktet over Israels religion. Men når vi kommer til det nye testamente, da Jesus gik igennem Samaria, så sagde han til kvinden, den samaritanske kvinde, som sagde, vi synes, det skal være her ved Gerasims bjerg, og I siger, det er i Jerusalem. Og så siger Jesus, det er hverken der eller her. Der kommer en tid, hvor Guds sande tilbeder tilbeder ham i ånd og sandhed. Jeg er stedet. Jesus er stedet. Han er det sted. Jeg skal ikke bøje mig mod, er det Mekka den vej, eller Jerusalem den vej? Nej, jeg skal stå her med mine hænder åbnet, løftet for ham. Gud, Jesus er stedet. Han er samlingsstedet for Gud. Og så er det vigtigt, at vi kommer ind på her, at Moses, jeg synes ikke, det er ærgerligt, at Moses ikke kunne gå ind i landet. Det sidste billede, jeg har, det er, hvad Moses så. Han så det der store billede. Han kiggede ind i landet. Tænk Gud fra Nebobjerget kunne vise ham over Jeriko, som er lige det område, som jeg tager det her billede af. Og han kunne se over Judas bjerge der. Og så han kunne se ud til Middelhavet. Og var det en klar dag, han sad på Nebobjerget, og så kiggede langt mod nord, så ville han se en hvid bjerg langt derop, som ville være Hermon. Alt det kan ses fra Nebobjerget. Og det fik Moses lov til at se, men han fik ikke lov til at gå derind. Og han sagde, var det ikke lidt strengt? Jo, det var strengt. Men der er en teologisk årsag til det. Det har jeg lært af Erik Fanø. Der er en teologisk årsag til det. Moses repræsenterer loven. Moses repræsenterer loven, der siger, du skal gøre det her. Og hvis du ikke gør det, Svend, så dør du. Og Svend har ikke gjort det, det kan jeg godt sige. Og jeg er domfældt, fordi det er det, loven gør. Den viser mig,
det her herinde, at jeg ikke lever op til det. Derfor kunne Moses, som repræsenterer loven, ikke føre dem ind til hvilen. Kun en Josva kan føre en Josva, hvis navn er Yeshua, Jesus Gud frelser. Kun en Josva kan føre dem ind i hvilen. Så der ligger også en meget teologisk grund til, at Moses ikke kunne gøre den her opgave. At han ikke kunne leve op til den standard, som Messias har, det må vi også sige. Men han kunne ikke. Jesus opfylder loven for os. Han opfylder loven. Alle de her love, jeg tror jøderne har talt det til 613 enkelte love. Alle de love, dem opfylder Jesus. Birgit spurgte os, stillede os det spørgsmål meget vigtigt sidste gang. Hvordan er det? Hvilke nogle af lovene er med nu, og hvilke er ikke? Hvordan bedømmer vi? To hurtige ting til jer. Den ene, lovene er enten opfyldt i Jesus, tolket i Jesus, eller også er de genfortalt af Jesus. Så det er at ikke at begå ægteskabsbrud, det er genfortalt af Jesus i Nye Testamentet. Så det er fortsat vigtigt. Men de ting, som er opfyldt i Jesus, som for eksempel hans offer, det skal ikke gentages. Det er opfyldt i ham. Så det er den måde, vi kan bedømme loven. Så kommer der et meget, meget interessant ind. Og det vil jeg slutte så med. Det er det her, at forbandet vær den, der hænger på et træ. Hvorfor var det så magtpålæggende for Israels religiøse ledere at have Jesus dømt til døden af romerne? Eller at han fik en romersk dødsdom, fordi han skulle op og hænge på et træ. De kunne ikke fange ham i ord. De kunne ikke sådan vise til det der. Der er han forkert, eller sådan nogle ting. De kunne ikke gøre noget som helst. De var skakmat. De prøvede med de bedste geniale tanker at fange ham og få ham vise, at han gjorde nogle onde ting, eller sådan noget. De kunne det ikke. Den eneste ting, de kunne gøre, det er få ham hængt på et stykke træ. Hvis de kunne bare få det, så havde de det. Så var alt lige meget. Så havde de vundet. Den naturlige dødsdom for en jøde, det var stening. Det skulle de også have tilladelse af romerne for. Men de skulle have ham op på et træ. Fordi så betød det ikke mere. Jamen, hvad sagde han forkert? Det er lige meget. Hvad gjorde han forkert? Det er lige meget. Venner, det er lige meget. Han hænger på det træ. Det er beviset på, at han er forbandet af Gud. Ergo, han kan ikke være Messias. Læs forbandelserne i kapitel 28. Frygtelige forbandelser. Så frygtelige. I vil ikke gerne læse den. Det er derfor, han hang der. Han hang der, fordi det er der, du og jeg skulle. Det er det, der er vi. Det er det, der er vores gæld. Og han hang der på korset for at modtage den straf og den forbandelse, som ikke jeg kan løse. Og derfor ved at hænge på træet, så løskøber han Svend, og han løskøber Vibeke, og han løskøber alle os, som er herinde, som tager imod ham. Derfor var Jesus også villig til at hænge på det træ. Det er derfor, det er så vigtigt for os at læse Gamle Testamente. Vi forstår ikke Nyt Testamente. Vi forstår det ikke, hvis ikke vi forstår det her. Det er her nøglerne og løsningen til det, Jesus gjorde. Det er derfor, det er så genialt at gøre det. Skal vi bede sammen. Ja, himmelske far, vi er forundret over, at din visdom er så høj. Tænk her, vi kan ikke engang begynde at tænke de her tanker, men du åbenbarer dem for os, og ikke bare et strejf her, et strejf der, men du mætter det med så meget, at de mest geniale hjerner, der har eksisteret her på jorden, har grundet over det her, og blevet åbenbare ting og oplyst igennem det. Og her sidder vi som helt almindelige mennesker i Danmark, og vi får lov til at lytte til det. Og vi ønsker, at det skal ikke bare, vi ikke ønsker bare at høre de her ting, vi ønsker, at det skal få lov til at omsætte sig i praksis i vores liv, således vi også kan håndtere det her ord, og at vi også kan være med til at leve et liv, hvor folk kan se, at læse os er at læse Guds ord, at se vores liv, ser de, hvem vores frelser er. Sådan ønsker vi, det skal være, fordi vi ved, at hvis du fik lov til at gå her med dine fødder, med dine hænder og med dine ord, så vil der spredes velsignelse over landet. Og nu har du vores hænder, vores mund, vores fødder. Og vi ønsker igennem at blive oplært af dit ord, at kunne være sådan nogle mennesker, som spreder din velsignelse ud til andre og ophøjer dig derved. Amen. Okay, venner. Kære Niel har stået op i længere tid.